Президентът и премиерът поднесоха съболезнования в Катуница и обещаха повече сигурност и законност. С до 7% да поскъпне парното от октомври, обмисля енергийния регулатор. Премахване на забраната за извънреден труд и въвеждане на гъвкаво работно време поискаха работодателите. В армията икономисали от фонд работна заплата. Обмислят допълнително материално стимулиране според заслугите.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Село Катуница е в траур. Жителите му днес изпратиха втората жертва на размириците там. 16-годишният Павел, който почина по време на един от протестите срещу смъртта на 19-годишния Ангел. Припомням ви, той беше премазан от микробус, в който са пътували приближени на Кирил Рашков, известен като цар Киро. Именно този случай провокира напрежението в Катуница и искането Рашков да бъде изселен. Президентът Георги Първанов и премиерът Бойко Борисов се събраха в селото, за да обявят, че институциите трябва да са единни в стремежа да не се допусне етническо и религиозно напрежение в страната. Как да го предотвратят? Преди това те обсъждаха на заседание в сградата на полицията в Пловдив. В 19.30 в Катуница отново ще има мирен протест и бдение със свещи. Протестиращите този път ще се съберат не пред палатите на Кирил Рашков, а на местата, където загинаха двете момчета Ангел и Павел. Репортаж от Катуница на Тина Ивайлова.
На опелото и погребението на Павел присъстваше и пловдивският митрополит Николай, който по-рано почете паметта на двамата загинали младежи в храма на селото. Роднини и близки твърдо се възпротивиха медиите да присъстват на траурната церемония.
Защо? Искаме истината!
По-рано днес президентът на България Георги Първанов и премиерът Бойко Борисов пристигнаха едновременно в Катуница, за да успокоят хората. Те обвиниха пловдивската полиция в неадекватност в първия ден на ексцесиите в селото. Хората от Катуница продължават да смятат, че беззаконието в селото няма да спре.
Ние искаме да му се запорират имотите и да бъде изселено от село. Иначе тук ще има остри жертви.
Съдействие от страна на президента Георги Първанов за изменения в законите, които да се отнасят за съседи, собственици на селски имоти, е поискала днес по-рано бившата кметица на Катуница София Христева. Пред Дари Христева каза, че е може би най-потърпевша от действията на клана на Кирил Рашков и очаква конфликтите да продължат.
Защото и името ми е оплюто, и най-близкото ми дете е похабено, и други две деца, дето са до мени, със страх си лягаме, със страх ставаме.
Майки от ромските махали днес не пуснаха децата си на училище от страх да не им се случи нещо, това съобщи депутата Петя Раева.
Цяла нощ децата плачеха и днеска е логично да не отидат децата на училище от страх.
Междувременно броят на задържаните след войната в Катуница се увеличи от 127 на 141 души. Утре изтича 72-часовата мярка на 55-годишния Симеон, с който прегази Ангел Петров. Това съобщи за Дарик говорителят на окръжна прокуратура Галин Гаврилов.
Подчертавам умишлено, защото това не е стандартно ПТП. Умишлено е причинил смъртта на Ангел Атанасов Петров.
В общината се срещнаха този следобед и представители на политически партии, както и лидери на махалите с местно население в Пловдив, които категорично се разграничиха от Кирил Рашков.
Защото ние нищо нямаме с Катуница, с Киро. Киро е калдараш от Румъния, дошъл пришелец.
Още коментари и анализи за случващото се в Катуница очаквайте и по-късно в денят. Наши събеседници ще бъдат Димитър Здравков, член на инициативния комитет на жителите на село Катуница, и още социалния антрополог Харалан Александров и културологът Ивайло Дичев. След 18.30 с тях ще разговаря Теодора Симова.
Пловдивчани отново се събират на протест подкрепа на жителите на Катуница. Той е насрочен за 19 часа на площад Съединения център на града. Над 1000 души са заявили присъствие на протеста в различни социални групи в интернет. Дали пловдивчани ще подкрепят масово инициативата, ще научим по-късно предаването в пряко включване за началото на протеста от Пловдив.
Продължават призивите за протести и във Фейсбук. Според съобщения в социалната мрежа за 19 часа, освен в София, протести са насрочени още да има във Враца, Казанлък, Сливен, Плевен, Монтана. Най-вероятно такива ще се случат още в Ямбол, Добрич, Шумен, Русе, Стара Загора, Пазарджик, Бургас, Варна и Хасково.
Още от началото на септември прокуратурата и Националната агенция за приходите са започнали проверка на необяснимото богатство на Кирил Рашков и семейството му. От Върховната касационна прокуратура съобщиха, че след приключване на финансовите ревизии резултатите ще бъдат докладвани на съответната прокуратура. Подробности от Лили Ангелов.
Инспекторатът на Върховната прокуратура ще провери всички преписки срещу Рашков и негови близки. Целта е да се установи дали са основателни появилите се сведения на отделни граждани за осъществяване на протекции от страна на държавата. Според прокуратурата, Рашков не е единственият проверяван за необяснимо богатство от началото на месеца. Тогава с данъчните била създадена специална методика за финансовите ревизии на група хора. В съобщението на държавното обвинение се казва, че проверките са в изпълнение на препоръките на Европейската комисия за проактивна политика при финансовите разследвания. По-рано днес премиерът Бойко Борисов също уточни, че проверката е започнала преди инцидента в Катуница и не е провокирана от конкретния случай там.
Междувременно Цветелин Кънчев призова Кирил Рашков и семейството му да напуснат Катуница в името на етническия мир. Лидерът на Евророма беше в съдебната зала по дело, по което е подсъдим за изнудване на бившия директор на гражданска защита Никола Николов. Павел Хаджиев с подробностите.
Според Кънчев, високомерието на една богаташка фамилия е довело до много сериозен социален отпор от цялото население.
За чието високомерие имат много голяма вина и вашите колеги от края на 80-те и началото на 90-те години, когато безразборно раздаваха титлите царе, барони, фараони и така нататък. Морално аз ги призовавам, ако наистина съвсем малко капка морал има тези хора, нека да напуснат Катуница с името на етническия мир.
Заедно с Кънчев подсъдими са и Христо Върбанов, папата и Димо Станчев. Те са обвинени, че са поискали от Никола Николов сумата от 250 000 евро, за да не бъдат оповестени в медиите компрометиращи го материали. За папата отдавна се знае, че не е в приятелски отношения с цар Киро. Върбанов нарече ромския бизнесмен най-големия престъпник в държавата и подчерта, че Мешерето е осъдил Рашков заради смъртния случай и последвалите безредици в село Катуница. Процесът не тръгна, след като подсъдимият Станчев не се яви в съда поради здравословни проблеми. Следващото заседание по делото е на 25 октомври.
Няколко ромски младежи са били бити късно с нощи в Бургас, съобщи и за Дарик местния ромски лидер Митко Доков. Според него в кварталите с концентрирано ромско население има страх. Някои граждани дори не са пуснали своите деца на училище, а други не са отишли на работа. От бургаската полиция увериха, че навсякъде е спокойно. Из града няма организирани групи, никъде няма погроми и не е постъпила нито една жалба за побой. С подробностите Василий Максимов.
Младежите роми са били бити към 19.30 часа от български момчета в района на Старата поща, уточни Митко Доков. Той каза, че ромите в кварталите Победа, Горно езерово и комплекс Меден рудник се страхуват да излизат навън и могат да дадат отпор, но подчерта, че никой не се въоръжава или готви за нападение.
Като всички хора, инстинктът за самосъхранение е силно. Да. Да, само притеснени и са готови всичко там и само да защитат семействата и децата. Няма за сега ексцесии вътре в самия квартал, но това се случи извън квартала. Аз искрено се надявам институциите да обърнат сериозно внимание на този проблем, за да не ескалират нещата.
Изобщо не може да се говори, че има струпване на полиция или напрежение в кварталите, в които живеят етнически групи, коментира говорителя на бургаската полиция Цветелина Рандева. Тя заяви, че с нощната група младежи е била от около 30-40 души, които скандирали и се държали по-агресивно, но когато били спрени от служителите на реда, не могли да обяснят какво точно искат.
Установено е, че това са непълнолетни бургазли, като след извършен с тях разговор е констатирано, че двама са се отзовали на публикуван в социалната мрежа Facebook призив за общо събиране 19.30 часа пред паметника Льоша, но всъщност нямат ясно изразени цели на въпросното нерегламентирано от община Бургас шествие. Към групата в района на Старата поща се присъединили другата двама задържани младежи, които не дават ясни обяснения какво са правили вътре в въпросното формирование и какво точно са целяли, крещейки по улиците на Бургас.
Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Освен в Бургас, напрежение и във Варна. 14 души са били арестувани вчера на протест в морската столица, провокиран от размириците в Катуница. По време на шествието е бил ранен мъж от ромски произход, който е с пукната глава, без опасност за живот. По случая вече са образувани две досъдебни производства. Едното е за неразрешен от общината протест, а другото за нападение над няколко роми с един пострадал.
Инцидент с роми е регистриран и в Пазарджик, потвърдиха за Дарих от областната дирекция на полицията. В центъра на града две групи, едната от които от ромския етнос, влезли в конфликт. До сериозен инцидент не се е стигнало заради бързата намеса на органите на реда. От полицията установяват кои са подстрекателите. Няма задържани лица. Не се налага засилено полицейско присъствие, заяви говорителя на полицията Мирослав Стоянов.
Денят на Дарик. Другите теми от 26 септември с до 7% да поскъпнат парното и топлата вода в цялата страна от октомври. Това предлагат от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. От януари насам това е третото поред увеличение. Повишението на цените е заради вече взетото решение природния газ да скочи с 8,6% на 100 от следващия месец. Къде за парно и топла вода ще се плаща повече от следващия месец, информира Илия Вълков.
Според доклада на регулаторния орган, най-много ще поскъпне парното и топлата вода в Пловдив с около 5,5%, София с около 5%, Плевен с 7,3%, Варна малко над 2%, и Бургас с 4,6%. Коригирането на цените на топофикациите се случи на два пъти тази година. Веднъж през януари и втори път през юли. От началото на януари 2010 година до сега цената на парното и топлата вода в София и Пловдив се увеличила с повече от 20%. Причината за поредното увеличение на цените е поскъпването на природния газ с 8,6%. Общественият доставчик Булгаргаз поиска поскъпване от близо 14%, но регулаторната комисия отказа.
От 100 до 1000 лева да бъде глобяван всеки, който не си е платил дори една здравна вноска, се предлага в проекто Закон за правата и задълженията на пациентите. Това съобщи за Дарик председателя на парламентарната комисия по здравеопазване Десислава Танасова. Всеки здравно неосигурен гражданин, който постъпи в болница, също ще бъде санкциониран с административна глоба от 100 до 1000 лева. Пациентите, които не са си плащали здравните вноски и са приети за планово лечение в болниците, ще си плащат както стойността на клиничната пътека, така и глобата. Тези, които са приети по спешно, ще трябва да си платят само глобата. Лилия Ангелова с подробностите.
Според сега действащото законодателство, хората, които са с прекъснати здравноосигурителни права и искат да влязат отново в системата, трябва да си платят вноските за 36 месеца назад. Ако проекто Закона за правата и задълженията на пациентите бъде приет в сегашния му вариант, то те ще трябва да заплатят и глоба в размер от 100 до 1000 лева, обясни Десислава Танасова.
Не само да се плати здравната вноска, за да влезеш изобщо в системата, а да бъде налагана и санкция. Надявам се, че до средата на ноември вече ще имаме готов законопроект, който да бъде входиран в Народното събрание за разглеждане от комисии.
Здравно неосигурените, които влязат два пъти в болница, без да са си платили вноските, ще бъдат глобявани по-солено. За тях санкцията ще е от 500 до 1500 лева. По последни данни, здравно неосигурените българи са над 1 милион и 900 хиляди души.
Работодателят да може да удължава едни работни дни и да ги компенсира с по-кратки след време, това предлагат от Българската стопанска камара в пакет от мерки за реформа на пазара на труда. От работодателската организация искат и премахване на забраната за извънреден труд и осигуряване на възможност за гъвкавост на работното време. От камарата настояват още да се въведе възможност за нетипични форми на заетост, като споделено работно място и непълно работно време, съчетано с обучение. Още за предложенията от Марта Младенова.
Над 85% е ръстът на безработицата през второто тримесечие на 2011 спрямо същия период на 2008, отчетоха от Българската стопанска камара. За същия период общия брой на регистрираните безработни и обезкуражените лица е 71%. Според Бождар Данев, закриването на работни места е един от огромните проблеми на пазара на труда у нас. Другият е липсата на квалифицирана работна ръка.
Ние смятаме, че българина като мине висшето образование, той се запопил вече и оттам нататък не му трябва нищо.
Според Бождар Данев, висшите учебни заведения у нас произвеждат квалифицирани безработни.
Но агенцията по заетостта подготвя метачите тук, които се разкриват работните места по улиците.
Данев настоя и за повече пари за наука и образование в бюджета.
Не може България да харчи над 5% за вътрешна сигурност, престъпността да расте, а другите страни да харчат по 1,1 до 1,7 бюджет. А виждате какво става в Катуница, виждате какво става с сигурността.
От работодателската организация са категорични, че трябва да се ускори работата по електронното правителство.
Ако трябва да го дадеме на корейци, ако трябва да го дадеме на естонци, електронното правителство трябва да стане в рамките на 6 месеца.
Заплащането изпреварва производителността на труда, което изяжда развитието на икономиката, допълниха от стопанската камара. От 2008 до сега заплатите са скочили с около 37%.
В финансови поощрения ще раздава военния министър Аню Ангелов на служители в администрацията и военнослужащи. Бонусите вече са обещани от министъра, но ще бъдат получени в края на годината. Ангелов уточни, че парите няма да се раздават на всички поравно, според преценката на съответните ръководители. В същото време военното министерство ще настоява следващата година да получи 200 милиона лева повече от държавния бюджет заради текущата издръжка. Чуете повече от Илия Вълков.
Министър Ангелов обеща паричните поощрения миналия месец. Днес отново припомни за тях и уточни, че те ще бъдат получени в края на годината.
До края на тази година, въз основа на икономията, която ние правим на фонд работна заплата заради новия устройствен правилник, реорганизацията на структурите на Министерството на отбраната, ние имаме определени средства, с които ще преминем към използване системата за допълнително материално стимулиране до края на годината. Това ще стане след като четем окончателно 9 месеца, т.е. края на октомври, началото на ноември, ще вземем решение с какво, как да стимулираме онези, които работят. Няма да бъде на всички по-рано. Ще бъде на базата на преценката на съответните ръководители.
Военният министър посочи още, че започват преговори с финансовото министерство за предстоящото одобрение на бюджета за отбрана за следващата година. По думите на министър Ангел, военните ще настояват за 200 милиона лева повече спрямо 2011 година заради текуща издръжка на армията.
Пак повтарям, разликата от това, което ни дава като отправна точка Министерството на финанси и това, което ние сме заявили, е от порядъка на 200 милиона. Това съм казал. Така че ако знаете колко дава Министерството на финанси, ще направите сметка колко искаме ние. Но разликата между двете е около 200 милиона.
От думите на министъра стана известно още, че ако се купят нови изтребители за армията, те ще бъдат изплащани от следващото правителство. Планираните за сега разходи за новите летателни машини са за над 1 милиард лева.
Година след като влязоха в сила промените в закона, регламентиращ притежаването на оръжие, от МВР оповестиха, че не знаят колко оръжие има в страната. Началникът на сектора за контрол на общоопасните средства Божидар Василев заяви, че след като промените са влезли в сила, в МВР са получили уведомления за над 57 000 неогнестрелни оръжия. Най-много от тях са в София, близо 6500, следват Пловдив, Варна и Стара Загора. Срокът, в който всички притежаващи такъв тип оръжие трябваше да уведомят полицията, изтече на 17 септември. Василев обаче призна, че органите на реда няма как да контролират процеса по уведомяване. От няколко месеца в полицията вече получават отчети от оръжейните магазини колко и какво е продадено. Търговците трябва на всеки 3 месеца да предоставят такива данни на МВР. В противен случай са заплашени с глоба от 3 до 5 хиляди лева.
Традиционният пленер на Дарик Звук и цвят завършва тази вечер с изложба, която ще бъде открита в този час в художествения музей Георги Велчев във Варна. Експозицията с картините от 12-то издание на пленера представя 16-те художници, които в продължение на седмица рисуваха заедно в хотел Магнолия на Златни пясъци. Изложбата открива изкуствоведа Румен Серафимов. Подробностите от Илияна Найденова.
Пленерът на Дарик Радио Звук и Цвят завършва с изложба, която се открива в художествения музей Георги Велчев във Варна в тази вечер. Експозицията с творбите от 12-то издание на пленера представя 16-те художници, които в продължение на една седмица рисуваха заедно в хотел Магнолия на Златни пясъци. За събитието Боян Боев, който е уредник на художествения музей и е сред участниците в пленера на Дарик, казва.
Това е къщата на художника Георги Велчев. Изложбата ще открие изкуствоведа Румен Серафимов.
Седмина от художниците са рисували в предишните издания на пленера. Това са Явора Петрова, Надежда Кутева, Стефан Бошков, Емануела Ковач, Румен Атанасов, както и Валентин Стефанов и Нина Ковачева, които живеят и творят в Париж. Това е първото участие за Иван Стратиев, Камен Старчев и Марияна Маринова, както и за варненските артисти Боян Боев и Петър Минчев. За първи път с Дарик Радио рисуваха белгийката Мари Шантал Биала и младият испански художник Едуардо Алварадо. Силното международно участие тази година допълват Соня Вукашинович и Весна Павлович от Сърбия. Картините от 12-то издание на пленера Звук и цвят могат да се разгледат до края на септември в художествения музей Георги Велчев във Варна. След това те ще станат част от колекцията на Дарик, събирана в продължение на 12 години. Безценната сбирка обединява над 300 картини на над 130 художници, които са собственост на радиото и не се продават. Всички работи, създадени по време на пленерите от 1999 година до днес, можете да разгледате в сайта Plener.bg.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик Радио.
Здравейте от мен, Теодора Симова. В деня на траур в Катуница в памет на загиналите двама младежи заради конфликта с хората на Цар Киро в Пловдивското село, събеседници на деня на Дарик ще бъдат социалния антрополог Харлан Александров и културния антрополог Ивайло Дичев. Първо на проекта ни линия се надявам сега да ни чува Харлан Александров. Здравейте!
Здравейте!
На третия ден от този конфликт можем ли вече да кажем персонален или етнически е проблемът в Катуница?
Разбира се, че е персонален. Етническото измерение е напълно незначително в случая. Освен до толкова, доколкото може би от след многото селски дерибеи, които тормозят хората по градски села, Цар Киро, понеже освен, че местен феодал и цигани, се оказа така подходяща мишена. Тоест, стана възможно да се разбутуват хората срещу него. Не знам дали това ще се случи, ако не беше от ромски произход. Иначе няма никакво съмнение, че става дума за бунт на крепостни селени срещу своя жесток господар. Надяваме се бунта да се означава с успех, след като централната власт така ентусиазирано се намеси в подкрепа на унеправданите.
Прогнозирахте по-рано днес, че е възможна верижна реакция след случилото се в Катуница. Какво трябва да се случи?
Това ще се радвам, ако има верижна реакция. Разбира се, не е достигна до палене на къщи и насилие. И мисля, че е крайно време хората в тази страна да си дадат сметка, че когато заедно колектив се разбунтуват срещу безобразието на местните солдати, имат много повече шанс да постигнат успех и да бъдат подкрепени от институциите. Явно е, че това е начин да бъдат накарани институциите да заработят.
А какъв би бил този успех? Как го виждате? Какво трябва да се случи?
Най-конкретният и най-цивилизования начин, тъй като всичкото отгоре по един вълшебен начин се падна в началото на предизборната кампания, това събитие, тези вълнения, би било вместо да се събират в гневни тълпи и да палят коли, хората да се съберат в голяма група и енергично и структурирано да поискат от своите политически избраници, значи от бъдещия президент, той, от кметовете, от общинските съветници, разбира се, от изпълнителната власт и от съдебната власт, да започнат да правят това, за което получават заплати, а именно да разследват безобразията на съплати като Цар Киро. И вероятно е да те да откликнат. Смятам, че ситуацията е много подходяща да се направят такива искания и смятам, че има сериозен шанс, особено ако получат медийна разглаза и подкрепа, каквато извън съмнение получава. Това е сигурно шестото интервю, което аз давам с тия по този повод за последните дни. Т.е. интерес е необикновено висок. Много е вероятно, ако получат такава подкрепа от хора от останалата част от страната, да възникне това така необходимо за добрия живот и за цивилизовано съществуване, усещане за солидарност и подкрепа и най-накрая да започне да се възстановява справедливостта в това общество. Най-големият дефицит на българския преход е отсъствието на справедливост, съществуването на двойни стандарти, усещането за безнаказаност на злодеите, усещането, че има такива хора, които са над закона, както доста арогантно и самонадеяно демонстрира въпросния ромски бос и така нататък и така нататък.
А какво очаквате да изражението на тази справедливост?
Хора като Цар Киро, изведнъж живота няма да стане по-богат, но ще стане много по-добър, много по-спокоен и много по-справедлив и съответно по-щастлив.
Какво очаквате да покаже проверката на прокуратурата и НАП?
Нямам никаква идея какво ще покаже проверката, но общественото мнение вече е осъдило този човек и неговият клан. Тоест, дали институциите ще се опитат за пореден път да се измъкнат с формални причини или с демонстрирайки характерната си безпомощност, е вече проблем на институциите. Това вече не е проблем на обществото. Обществото произнесе своята присъда. Мисля, че тя е съвсем ясна. Крайно време институциите да си дадат сметка, че искат да продължат да функционират и искат да ги има на този свят, трябва да направят нещо по въпрос. Не е възможно някакъв самозабравил се производител на алкохол менте да говори по вестниците, че той ще изсели то се чувство за справедлив гняв, нали? Не да бите врагове, че ще мобилизира циганска армия и прочие глупости. Нали, този човек очевидно се държи така всеки ще извън правовия ред на страната. Това е дълбоко възмутително и изисква на месец само това. Да оставим институциите, да оставим проверките. Лично, ако има и вероятно, ако има основания, този път съответните институции ще се постараят
постараят да ги извадят на показ и ще постараят поне да имитират ангажираност и правораздаване.
Преди или след изборите ще извадят на показ институциите, това за което говорите? Преди или след изборите очаквате да бъдат извадени на показ нещата, за които говорите?
Разбира се. За щастие имаме поне един единствен механизъм като граждани да се намесваме в нашия живот и той е като периодично преизбираме чрез все пак демократична процедура нашите управници. Сега е такъв момент и да направим най-доброто, което можем. Иначе наистина ни остава друго, освен да се правораздаваме сами в формация на разделена група, която напада палатите на този онзи, което не е много добра практика, съгласете се. Нарича се линч и е характерно за територии, в които отдаване съществува закон и правосъдие. Нали, характерно е за Дивия Запад общо взето това поведение. И ясно, че в Катуница е такава територия. Надявам се, че няма да се окаже, че и в останалата част от страната е такава територия. Тоест, надявам се, че ще има наистина превантивно, смислено и организирано действие от страна на институциите, че ще се някой ще отговори най-накрая, защо са били замотани всичките преписки, какво е станало, кой го е прикривал, защо го е прикривал, каква е тази корупционна мрежа, която се е разпространила около въпросният личност и неговите роднини, какво им е позволило да безобразничат толкова дълго и толкова безнаказано. Това са все въпроси, които бяха поставени по един много категоричен начин и се надявам да намерят смислен отговор.
И смятате, че гласовете, които носи със себе си цар Киро, няма да са важни за българските власти и за българските политици?
Няма никакво съмнение, че част от влиянието, с което търгуват такива хора, е свързано с това, че контролират своите зависими граждани със селени и подават техните гласове. Само, че той е въпрос на баланс. Нали? Тъй като аз допускам, че единственото, което може да разуми да бъдат политици, не е моралните критерии, а чисто прагматичните. Да, но съм спрял да мисля за тях като за морални същества. Изглежда трябва загубата да бъде твърде голяма. Тоест натиска от другата страна да бъде толкова силен, че да наклони везната на иначе безспорно тежката продадени гласове, които местните се трябва да контролират.
Добре, понеже казахте, че това е шестото интервю, за да не се повтаряте отново, благодаря за това участие в Денят на Дарик. Чухте социалния антрополог Харалан Александров. Сега на пряката ни линия трябва да е културния антрополог Ивайло Дичев. Здравейте, добър вечер. Чуваме ли се, господин Дичев? Може би връзката се е разпаднала. Очаквахме той да е на линия, за да чуем и неговия анализ на случилото се в Катуница, за възможните верижни реакции, които чухте и преди малко очаква Харалан Александров. Как и доколко наистина и случайно ли е съвпадението с изборите на това напрежение, на което ставаме свидетели вече трети ден, макар днес поради деня на траур ситуацията до известна степен да е по-успокоена. Ще разберем сега и мнението на писателя Ивайло Дичев, културолог, професор по културна антропология. Надявам се колегите да осъществят сега връзка с него отново. Уви, тя прекъсна. Знаете, с него се надявам да коментираме и ситуацията в интернет, в социалната мрежа Facebook, където се организират серии от протестни шествия. Знаете, за 19 часа са насрочени такива в Пловдив, в Пазарджик. Това явление ми се ще да коментираме с Ивайло Дичев, който има поглед и по него. Чуваме ли се?
Чувам ви, да.
Радвам се за което. Нека чуем, господин Дичев, вашата оценка за конфликта в Катуница. Етнически или персонален е той? До момента единодушни са като че ли мненията на анализатори и първите мъже в държавата, че става дума за персонален конфликт. Така ли е наистина и според вас?
За съжаление, не е само персонален конфликт. Едва ли ще да има толкова голяма емоция, ако тук не ставаше дума за роми. Значи много други олигарси има, много други закония, много по-богати хора от господин царя там на Катуница, но сега не сме виждали да атакуват палати на такива хора. Така че тук очевидно има нещо, което трябва
трябва много внимателно да анализираме и това е междуетническия проблем, който нараства в България все повече и повече.
До къде може да стигне той?
Вижте, но ми се струва, че ние сме тук част от един глобален процес. Видяхме бунтове в първо къде почнаха Лос-Анджелес, Париж, в Атина, сега в Лондон последния. Това са, те имат винаги най-съща логика. Те започват с някаква смърт, нещо много несправедливо, някаква голяма емоция и избиква стихия на чупене на недоволство. В Лондон видяхте, хората се нахвърлиха върху витрини да отнасят ролекси в къщите си. Не? Това е усещането за нелегитимност на този свят, в който живеем. Нелегитимни социални разлики. Хората вече не понасят да живеят в този свят. Не искат да ги управляват тези хора по този начин. Всяко общество има проблем с социалните разлики. Това е известно на антропологията добре, но всяко общество има и някакъв разказ, който обяснява защо един е по-богат от другия. В съвременния свят вече няма такъв разказ. Никой не знае защо едните получават хиляди пъти повече от другите. Това изчезна като обяснение. Някакси в този нов капитализъм, в който живееме, парите се печелят като че ли на казино. Изведнъж някакъв човек се събужда богат, приватизирал нещо или пък нещо там на борсата направил някаква спекулация или кой знае какво, нали? И това усещане за несправедливост, за нелегитимност на елитите, мисля, че все повече и повече ще натяга отношенията, все повече и повече ще имаме такива бунтове глухи, без програма, без цел, просто чупене. Значи това е нещо, което мисля, че следващите години ще видим да се разраства. Пак казвам, тук не е само България, но всякъде по света.
Какво очаквате обаче да бъде развръзката на проблема в конкретния случай в Катуница? Повдигнатото обвинение от прокуратурата в Пловдив срещу водача на микробуса прегазил 19-годишното момче, ще тушира ли напрежението в района според вас?
Не, основното нещо тук, основният проблем е с полицията и с институциите, прокуратурата. И не, няма защо сегашното правителство да прехвърля работата на предната, на тройната коалиция или по-назад. Последните две години те нищо не са направили, за да реагират на това беззаконие. Така че ако няма много крути мерки вътре в самата институция, ако няма уволнение от на много високо ниво, ако няма оставки политически от типа на господин Цветанов, аз не знам как се тушират това проблем. Хората много добре знаят, че тук не става дума просто за ромския проблем. Става дума за това, че остава една гангрена такава да загнива в тъканта на държавата. И мисля, че няма как да се реши този проблем и така просто с това, че един там конкретни виновни ще бъде вкаран за това. Не става дума за убийца. Има много убийци, непрекъснато. Въпросът е в това, че трябва да се даде знак, че все пак политическата власт, тази страна, започва да бъде отговорна пред гражданите, започва да се коригира, започва да наказва своите собствени хора, които са виновни, които не са свършили работа. Мисля, че това ще бъде доста погрешно, ако така се задоволят с вкарването в затвора на шофьора там на този автобус или някаква глоба да сложат на господин Рашков за неговите незаконни доходи, за някакви такива неща. Мисля, че проблема е много по-дълъг. Трябва да знаем кой точно е бил този, който е допуснал в продължение много-много години това да се случва. Кой е толерирал тия хора? Кой е ходил там на проверка? Кой полицай е ходил? Кой катаджия? Кой данъчен инспектор? Защо не са правили актове? И всички тия хора по веригата трябва да бъдат наказани. И само така ще се тушира това проблем.
Тоест, вие споделяте оценката и на премиера и президента за работата на МВР, че не се е справило в ситуацията.
Вижте, не въпросът е в МВР конкретно. За МВР ще кажа след това. Въпросът е в институциите на държавата. Става дума за политическата власт, става дума за съдебната власт, съдебната система. Нали? Това са неща, които за такива много тежки проблеми, някой трябва да носи отговорност институционална. Сега самата полиция, ако говорим, тя наистина на кадрите, които гледахме, като че ли по-скоро някакси се радваше на това, което става, изобщо не спираше хората. Но нека само да кажа и това, че подобни размирици предполагат много специфично ноу-хау. Не е много лесно за полицията да се справя с тях. Вижте какво се случи в Лом. Лондонската полиция изключително лошо се справи с това, което ставаше там. Значи, така, критики не само в Англия, в цяла Европа, нали, към лондонската полиция, към английската полиция, че не можа да владее тези бунтове, които разрушиха градовете на страната. Обратно, френската полиция има опит отдавна, тренирана, работила по тази работа, много по-добре овладява почти без жертви бунтовете преди 10 години. Значи, това е технология, това е ноу-хау, което постепенно ще трябва да се изгражда и това е много важно. Разбира се, не така технически да разглеждате въпроса. Могат ли тези момчета там, които са били пратени, може ли да се направят нещо? Въпросът е не в добрата им воля, а въпросът е в цялостната подготовка на полиция. Тя не се е сблъсквала с много такива случаи до сега.
Какво очаквате да покаже проверката на необяснимото богатство на Кирил Рашков? Сам казахте, че институциите трябва да си свършат работата.
Няма легитимен източник. Няма човек, който в България, който да мисли обратно. Сега какво ще покаже точно? Дали от джебчийство ги е събирал парите, дали е продавал гласове, дали е от алкохол незакон. Сигурен съм, че няма да излезат данъчни там декларации, които да съответстват на неговите имоти. Това няма. Да не говорим за тия завзети общински имоти и така. Ситуацията е абсолютно беззаконие. Сега въпросът е следния за вашите съседи. Това беззаконие в какво отношение е с проблема на ромите, които много голяма част от тях са много бедни и които поставят друг проблем пред държавата. Това е проблема на бедността, на липсата на образование, на нехигиеничния начин на живот, на изпадането от социалната тъкан на целите или такива територии на страната. Гетоизирането на едно население. Това са два различни проблема. Защо ги свързваме? Имаме ли право така лесно да кажем, че едното и другото са свързани и да кажем, те са всички са престъпници, те са родени такива? Не е така. Не е така. Просто не е. Това са два различни проблема, които трябва да се третират по различен начин. Проблема олигарси, нали, всички тия хора трябва да бъдат проверени, трябва да бъдат много сериозни, безкомпромисно така да се каже, поставени пред правосъдието, когато не могат да докажат своите доходи. Проблема на гетата е съвсем друг. Той е въпрос на много дълга усилия на цялото общество с пръчката и с моркова едновременно, с позитивни, с средства и с санкции за връщане и приобщаването на тези територии към националната държава. Това смесване на едното с другото, това е нещо, което ми се струва най-опасно. Контаминацията на етническия с криминалния проблем. Вероятно има по-висока степен на престъпност с гетата, на какво се дължи, това най-различни хора могат да ви кажат, социолози, криминалисти, но от това не следва, че тук е някаква генетична увреденост, има ли господ знае. Тези приказки са ужасно вредни и само пречат за решаването на проблеми.
Доколко предстоящите избори може да са причина за случилото се в Катуница? Цар Кирил обяснява в интервю за 24 часа днес каква е цялата работа, че тия хора са от една листа за изборите, а ние сме от друга, казва той.
И това също стана един такъв начин на обясняване, който не трябва да търпим. И вие, медиите, не трябва да го търпите това нещо. Нали, в момента, в който посочите някакъв проблем и се казва, да политизирате проблема, а това е политизира. Винаги, когато възникне някакъв проблем в държавата, политическите ви опоненти ще използват този проблем и ще се опитат чрез него да те самите да спечелят някакъв претиш. Какво с по-странно има в това нещо? Конспиративната теория в момента, нали, твърди, че цялата работа някакси съвпада с изборите. Не е случайно, че е провокирана от някакви организации, които искат да се върнат на сцената. Със сигурност напрежението се нагнетява вече от години от някакви такива говорители. Политиканстваше, нали, от типа на Атака и на ВМРО, на такива групи, нали, които насаждат омраза, насаждат това, което говорихме. Тук те не могат да се променят, те са генетически увредени, трябва да ги свърлиме, трябва да сапун. Нали, тази омраза, която се трупа, тя все повече и повече се превръща в бомба с закъснител, която гърми. Малък сюжет, нали, сблъсък, криминален, някакъв битов криминален случай в някакво село и цялата страна е под заплаха. Затова изведнъж започнем да се колиме, да нахлуят от гитата някакви штурмоваци. Това е, дали, политизирането е, не в случай, аз не ви го тълкува като някаква конспирация, нали, някакво дърпане на конците, а по-скоро като подготовката, насаждането на тази омраза, на това напрежение в обществото, включително от ГЕРБ, които дойдоха с едни обвинения за престъпления в много грубо поведение първата си година. Това се връща обратно. Когато насаждаш омраза, единственото, което може да последва, са бунтове. Няма никакво съмнение. Искам да ви обърна внимание още на най-колоритното нещо в този случай, което го виждаме в други страни. В Сърбия го видяхме, в Русия сме го виждали, в Англия и други места. Участието на тези субкултурни групи, значи тук на рокерите, на футболните фенове, това е един удивителен феномен, който друго да е анализирам. Тия мъжаги с каските на Абвера и с големите мотори, нали, любители на Бон Джови, които развяват началното знаме и пеят Мила Родина. Нали, тази комбинация е постмодерна малко, ми се вижда също доста забележително. Дали такива хора са готови да се организират, нали, дълготайно да работят за някаква кауза? Дали те могат да установят ред в страната? Малко се съмнявам. Те са свикнали повече да следват своя лайфстайл, да кликнат в тази страница на Фейсбук, после да отидат в другата страница. Дали този тип граждани са наистина стожер на бъдещия ред в държавата? Малко се съмнявам.
Като казахте Фейсбук, сигурна съм, че следите какво се случва онлайн. Групата във Фейсбук, която иска смъртта дори на цар Киро, набъва с минути. Докъде могат да стигнат според вас тези хора? В Пловдив и Пазарджик казахме по-рано, за този час пак през социалната мрежа са насрочени протести заради случилото се в Катуница.
Ами, като наблюдате такива този вид мобилизации в мрежата в последните години, ще видите, че те много бързо набъват. Често са за някакви теми съвършено идиотски, от типа на каква била мис България, дали е подходяща за това, или так, да се спрят новините на турски, някакви абсолютни глупави неща според моя гледна точка. След което много се бързо се организират. Зад цялата работа няма лидер, няма идеология, няма партия. За да си извърши някакво действие социално, се пак трябва да има някакво минимално количество организация. Тия хора трябва да ходят на събрание, трябва да гласуват, трябва да излъчат ръководство. Някакви такива стъпки има, които до сега поне се познават. В Фейсбук не е така, нали? Кликваш, присъединяваш. Към какво, към кой е там, какви са хората. Подобни каузи обикновено скупчат страшно много хора за бързо време, с някаква точка. Тази кауза се множи, се разпада на много други каузи. Ще появя някой друг каза пак същото нещо. Не е смъртно наказание с обвиняме, ще го убиваме с набиване на кол. Третия каза, ние ще го направим. Не, почва да се рулят тия групи. И в крайна сметка това, също цялата тази енергия се разпада и изчезва също така бързо, както е възникнал. Тези нови граждански мобилизации по мрежата, те са всъщност основното за тях е, че са неорганизирани, че те възникват страшно бързо и страшно бързо се разпадат, понеже за тях няма никаква структура. Тук е и опасното, защото основната енергия на гражданите, които участват в тях, е деструктивна. Те могат да разрушат нещо, но не могат да изградат дълготраен проект политически за държавата.
Добре, много ви благодаря за това участие в Денят на Дарик. Чухте Ивайло Дичев, културния антрополог. Беше наш събеседник тази вечер. Останете с нашата програма.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Денят на Дарик продължава с обещаното пряко включване от Пловдив за началото на поредния протест в подкрепа на жителите на Катуница, който бе насрочен за тази вечер в 19 часа. Мястото отново е площад Съединение в центъра на града. Дали протестът е масов и какво изобщо се случва там, ще ни каже Деляна Михнева. Добър вечер, Деляна.
Добър вечер от площад Съединение в Пловдив. Около 400 човека са се събрали в момента на паметника на Съединението, като непрекъснато идват нови и нови хора. Повечето хора очаквано са млади. На място са разположени около 30 полицаи и жандармеристи, които да следят за реда на паметника на Съединението. Обстановката е спокойна и няма расистски скандирания. Току-що дойдоха и рокери, които и вчера бяха на протеста и изразиха своята подкрепа. Протестиращите отговориха уклончиво дали тази вечер ще има шествие из града и дали посоката отново ще бъде ромската Адисан Махала. По непотвърдена информация на Дарик, тази вечер също ще има шествие, но организацията се пази в тайна.
Деляна, това означава ли, че ако няма шествие към тази ромска махала, всички протестиращи ще останат там на място на площад Съединение? Какви бяха първоначалните очаквания за това как ще премине протест?
Доколкото разбирам от самите протестиращи, но не знам доколко нали, пазят това в тайна, няма организация или просто седят и чакат нещо да се случи, което да ги организира. Пък и самите полицаи и жандармеристи може би ги респектират за това на къде биха могли да тръгнат и в момента преценяват ситуацията. Нещата са в момента на изчакване, поне според техните думи.
Знаеш ли дали има полицейски сили, разположени в тези ромски махали, към които евентуално протестиращите биха се насочили?
Значи по-ранна информация от деня от охранителна полиция в Пловдив, нещата са под контрол и се следят.
Добре, благодарим ти за това включване. Ще те търсим отново. Това беше Деляна Михнева от Пловдив за протеста там, провокиран от случващото се в Катуница. Около 400 души са се събрали в момента на площад Съединение в града и все още не е ясно как ще протече протеста им тази вечер. Поредният провокиран от размириците в Катуница. Още подробности по тази новина очаквайте в следващите ни емисии. А сега още веднъж чуйте кои са водещите теми до този час на 26 септември.
Президентът и премиерът поднесоха съболезнования в Катуница и обещаха повече сигурност и законност. С до 7% да поскъпне парното от октомври, обмисля енергийния регулатор. Премахване на забраната за извънреден труд и въвеждане на гъвкаво работно време поискаха работодателите. В армията икономисали от фонд работна заплата. Обмислят допълнително материално стимулиране според заслугите.
Сайтът darikNews.bg е мястото, където можете да откриете подробности по тези теми от днешния ден. Аз съм Теодора Королева. Приятна вечер, дами и господа.
Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.